Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih Matto xushxabar kitobining 18-bobi, 15-17 oyatlarida shunday deb aytadi: Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat. Agar senga quloq solsa, sen birodaringni qaytarib olgan bo'lasan. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib bor, toki Tavrotda yozilganidek aytiluvchi har bir so'z yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Agar ularga ham quloq solmasa, imonlilar jamoatiga ayt. Agar imonlilar jamoatiga ham quloq solmasa, uni kofir yoki tamagir qatorida sana. Balki Rabbimiz aytmoqchidir, endi u bilan dunyoviy insonlardek munosabat qiling deb. Chunki u jamoatdan haydalganidan keyin shayton uni to'liq boshqaradi. 1-Yuhanna maktubining 5-bobi, 19 oyatida yozilishicha, bilamizki, bizlar Xudodanmiz, butun dunyo esa yovuz shaytonning hukmidadir, deb aytiladi. Gunoh tufayli biz yashab turgan dunyo shaytonning boshqaruvidadir. Lekin jamoat va jamoat a'zolari Xudovandga tegishlidir. Shuning uchun ham jamoatda sevgi, bir-biriga qayg'urish degan tushunchalar mavjud. Imonlilar va imonlilar jamoati to'liq Xudovandning himoyasidadir. Gunohga botib yurgan birodarning jamoatdan haydalishi uni Xudovandning turli himoyasidan ozod qiladi. Endi u shaytonga tegishlidir. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi, 5-oyatida Havoriy Pavlus shunday deb aytadi: O'sha gunohkor inson shaytonning qo'liga topshirilishi kerak. Pavlus ushbu gapi orqali balki o'sha birodarni nimadandir mahrum qilishni yoki jismonan o'limini nazarda tutgandir. Nimani nazarda tutganligini balki biz oxirigacha tushunib yetmasmiz. Lekin shunisi aniqki, Pavlusning aytganlari hozirgi zamonaviy jamoatlardagi usullardan deyarli farq qilmaydi. Pavlusning aytishicha, jamoatdan shaytonni quvishdan ko'ra shaytonga tegishli insonni jamoatdan haydash foydaliroqdir. Lekin bugungi kunda bunga amal qiladiganlar unchalik ko'p emas. O'sha biz yuqorida aytib o'tgan Korinflik gunohkor kishi imonlimi yoki imonsizmidi bizga qorong'i. Lekin Pavlus u haqida kuyinib, birodaridek munosabatda yozganligi har birimizga yaxshi ma'lum. Agar gunohkor birodarga o'z vaqtida chora ko'rilmasa, butun jamoatga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Bizga yaxshi ma'lumki, ozgina xamir turish bir tog'ora xamirni achita oladi. Xamir turishni gunohkor insonga qiyoslasak, xamirni bir jamoat sifatida ko'rishimiz mumkin. Hurmatli birodarlar, jamoatingizdagi birodarlar uchun doimo ibodatda bo'ling, toki ular shaytonning qulligiga tushib qolmasinlar. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.